Temīta Ango ar šķirni struši, un šajā mājā tiek arī šī vilna tālāk apstrādāt un pārvērst izstrādājumos un dzījām.
Mežiņa saimniece Ingūna Valdmana vispirms iepazīstina ar šogad tapušo Ango ar strušu māju, kurā nu vienviet ir gan strušu būra, gan arī telpa vilnas pārstrādēji.
Tas ir lauka atbalsta dienesta projekts, konkurētspējas sveicināšana laukos, un mums tieši ir strušu audzēšanas nozars attīstība mežiņos. Tad šai mājai ir daļais finansējums.
Ingūna Valdmana ir dzimusi un augusi Rīdzniece. Aizraušanās ar trušiem sākusies viesojoties pie vecmāmiņas Valmieras pusē. Bet nu jau, kaut arī ikdienā, Ingūna ir orientēšanās treneri Valmieras sporta skolā, bērnības aizraušanās ir pāraugusi sertificētā trušu fermā, kurā vienā no retajām Latvijā ir angoršu šķirnes truši.
Nu, tā skaists viņš ir. Skaists viņš ir un tāpēc, ka pārsvarā jau citus trušus tomēr audzē gaļai, un mēs tā kā drusciņi savā mājā gluži gaļas fermu negribējām veidot. Mums ir arī citu šķirņu truši, mums ir 14 dažādas šķirnes, jo mums ir vaislas audzētava, bet tā pa nopietnam tiešām ar angoršu trušiem.
No jau mežiņa saimniecībā ir pat dažādi nokrāsa angoršu truši, sākot no baltiem līdz pat sarkanīgi brūniem.
Džons ir dzeltenā angora. Džons ir atbraucis no Vācijas, izstādes, Džons parādies. Un no viņa iegūtā vilna ir tādā skaista brūnīgā, bēšīgā krāsā, kas tā kā latviešiem varētu ļoti labi patikties. Tā mēs šeit varam redzēt mello. Galva viņam ir melna, bet vilna izaugusī būs pelēkā krāsā. Un melnām angoram tad tā krāstoņa dažādi var būt tumšāks vai gaišāk pelēks. Visvairāk, protams, ir baltās. Nu, daudz jau tie toņi nav, jo visi tie ir dabiski. Mēs tur ārā vēl redzēsim, ir satīns, sarkanais satīns. Tas vēl ir tāds īpašs.
Jātiec angoru struši, gan arī prasa rūpīgu kopšanu, pareizāk sakot regulāru cirpšanu. Ingūna atzīst, mēs vēl tā īsti pat nenovērtējām trušu vilnas priekšrocības.
Tas plus tas lielais siltums, kas ir daudzkārt siltāk par aitu. Un plus ir tas, ka ir ļoti mīksta un nekoža. Ja aicis vilna ir dažkārt nepatīkam pie kakla maziem bērniem vai pēdiņās koži, ja naktī uzvāk tādu zaķītes, tad truši vilna nekoži. Tā ir vienīgā tāda. 4 reizes gadā viņi ir jānocerp.
Cik tad no tāda viena trusīša var iegūt šo vilnu?
Nu, tā pirmā šķirs vilna ir virs 100 gramiem, bet tādam labam trusim nocerp apmēram 250 gramus pirmo otro šķiru. Ja mums vajag viena zeķis, tad pāris jau sanāk no viena truša.
Pirms pāris gadiem viesojoties mežiņa saimniecībā, plašāks trušu vilnas izmantošanas iespējas te vēl bija tikai iecerēs. Un šī ir pirmā vasara, kad kopā ar meitu Justīnu, kur studē apģērbu dizainu, tapuši arī dažādi izstrādājumi.
Man mamma vērpj dzīju un arī āda, tad man atliek tā daļa, kur tiek savienots adījums ar ādu un šūta ādu. Tas ir tā kā mans lauciņš. Šeit ir ādas cimdiņi, kur viss cauri ir truša āda. Un šeit ir atkal ar angors vilnu savienots ar ādiņu kopā. Nu, tas ir dažādas nianses, dažādi adījuma veidi, mēs šeit redzam, ja dažādos veidos var izadīt.
Nu, tad būtībā ir perspektīva tam, ko mamma ir uzsākusi?
Es domāju, ka jā, ir kur vēl augt, jā, un ir ko darīt.
Visu laiku tas bija tā galīgi mazlietiņu un pa drusciņai. Tagad esam saražojuši drusciņu vairāk, un nu, tad skatīsimies, kā šoruden tas būs, bet tāpat pasūtījumi ir nepārtraukti. Un
nu, šo ziemi jau soli tādu maktenbargu un augstu.
Nu jā, nu tad truša vilnas izstrādājumi būs īsti vietā.
Mižiņos vērtēja, ka ir izdevies atrast savu nišu, jo nav jau daudz saimniecību, kurās ne tik vienkā audzētu angoršu trušu, bet arī pārstrādāt to vilnu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.